Krásný den, přátelé, jsou tu Keci a politika, epizoda 128. Naproti mě sedí Petros Michopoulos a má hodně zajímavou kšiltovku, takže chceš tím něco říct, Petros, si tím nápisem?
Nechci tím říct nic, chci tím jenom předurčit téma dnešního dne, který je horno a dolnouherská politika, proto mám maďarské tričko.
Ano, vidíme.
A slovenskou čepici.
A rodina Smolíková a čepice s nápisem Make Babiš Slovak Again. Tak, fajn. Vítám taky Máťu.
Zdravíčko, neboli Jona Podkyvánok, právě jsem se vrátil z Budapešti, kde jsem sbíral inspiraci.
Protože to je úplně uherský díl.
Úplně.
Tak, to je krásné.
Bleča bajka.
Já jsem jí koupil a nechal jsem jí doma v lednici.
To je ovšem naprosto trestuhodné, jako. Ani čereš pálenka,
nic.
Ani tokajské víno.
Nic. Jenom se
nevím,
co
na to mám říct.
Čereš pálenka je taky výborná.
Nevím, co na to mám říct, medvědí krev, nebo buvolí krev, nebo jak to, bíčí krev.
Tokaj
jsem už říkal.
Tokaj, ano, byl jsem naložený ve třech typech lázní během 3 dnů. Bylo to skvělé.
A papriky.
Doporučuji všem.
Jak se mě taková ta pasta papriková, ne, co si dávají na to jídlo? Která pálivá je prostě kyselina sírová.
Ano. To jsem měl taky.
Jak se to jmenuje?
Nevím.
Oheň v tubě.
Přesně. Sekeš Vehervár.
Tak, pojďme vystoupení. Tento pátek budeme v rámci knižního veletrhu. Nejdřív v 3:30 budeme mít autogramiádu naší knihy v Havlíčkově Brodě.
A kde?
Na veletrhu knihy.
Na tom veletrhu knihy.
No a potom v 16:30 tam budeme mít asi hodinové vystoupení v městské knihovně. Příští čtvrtek jsme v Praze, v Rockafe, ale to je asi vyprodáno, že?
To je vyprodáno.
A všechny další věci se dozví, jak?
To jsem si naši... třeba na mém Instagramu je seznam všech vystoupení až do konce roku, myslím.
Tak, to jsem chtěl.
Protože jsem si to nečekal, že Bohuš to po mně bude chtít, tak můžu to samozřejmě vytáhnout. Můžu to vytáhnout.
A ještě než to Petros vytáhne, tak jenom bych vám chtěl říct, že v pátek dostanete rozhovorový speciál, kde tentokrát bude jedna velmi zajímavá dáma, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. A dozvíte se spoustu zajímavých věcí.
Například, jaké nosí spodní prádlo.
Jaké barvy.
Jaké barvy vlastně, to bylo o barvě. No, takže 26. Litoměřice jsme v říjnu. A pak listopad, 7. Červený Kostelec,
ano.
To je v podstatě kousek od Náchoda. 9. Rockafe, myslím si, že taky už tam nebude moc lístků. 16. Kotelna Litomyšl.
15. Den předtím, 15.11. je Slezský Grund.
Já ten jsem si nenapsal, to je u Opavy.
Osada Smolkov, někde ano, tam. Mezi Opavou a Ostravou.
Ano, 23. Zlín, v listopadu, furt jsme v listopadu, 28. Plzeň. Prosinec vám řekneme později. Jak se jmenuje?
Slezský Grund.
Už jsme tam jednou byli. Je to moc pěkný takový starý grund. A
kolik je
tam
hodin?
Z Konírny. V kolik je to hodin? Je to v 19, ty jsi chtěl 19, no, protože super. Předtím ještě něco máš v Praze. Okay. Je to z bývalé konírny, udělaný takový kulturní sál, moc příjemný.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Téma dnešního dílu bych označil slovy naše slovenské volby, protože my nechceme tady memorovat to, co jste mohli slyšet, vidět, číst, kolik měl Smer, kolik měl Progresivné Slovensko, kdo s kým uzavře koalici a podobně. A budeme si všímat spíš, co z výsledku voleb na Slovensku vyplývá pro českou politiku, protože ještě se za těch více než 30 let, kdy žijeme samostatně, Slovenská republika, Česká republika, nestalo, aby česká, nevím, jestli Češi jako takový, ale rozhodně česká média a čeští politici věnovali takovou pozornost tomu, co se děje na Slovensku. A nejenom to, část té politické scény si taky z toho, co se děje na Slovensku, odvozuje, co se bude dít v budoucnu i u nás. Já jsem si tady napsal jeden výrok z Facebooku, je to z prostředí, řekněme, demonstrantů z Václaváku, a tam někdo napsal: na Slovensku zvítězil Fico, možná konec války na Ukrajině a konec Fialy v Čechách. Když jsem tak četl, poslouchal různé reakce na to z téhleté části spektra, tak to je úplně nezastřená euforie, to je jako kdyby ty volby zvítězili oni v nich sami. Je to, sahá to od ANO přes SPD až po Václavské náměstí, a já jsem si uvědomil vlastně, že po dvou letech různých porážek, kdy prohráli ve sněmovních volbách, v komunálních a v senátních a nakonec v těch prezidentských, tak oni se upli tady k tomuhle vítězství a našli si osobu Roberta Fica, dlouholetého premiéra, aby se do něho naprojektovali a naprojektovali se do něho tak různí lidé a spojovali si s ním tak různé představy, že mě to až pobavilo, a já tipuju, že z většiny je ty jejich představy nesplní, ale to už je jiná věc.
Je to, když vidíš cizí manželku v plavkách a máš erekci, jako. To je tak zhruba stejně jako kvalitní, jako ten citát, co jsi mi řekl. Jako. Já jsem přece, oni podobnou erekci jako politickou měli před rokem zpátky, když vyhrál.
A ještě když ji vidíš na fotce.
No, když vidíš, no a furt nic, že jo, samozřejmě pichar bude soused, že jo. No, oni podobnou erekci politickou měli všichni, když vyhrála Giorgia Meloni v Itálii, a už taky mluvili o konci války na Ukrajině a o zastavení všech přílivů migrantů ve Středozemním moři.
Velký geopolitik pan Reichl nám to říkal.
No nejenom on, že jo, všichni tady tyhle
pitomci. A v našem pořadu nám
všichni tady ti pitomci, prostě, kteří neví nic. Výsledek je ten, že Giorgia Meloni je neuhlání o milimetr z podpory Ukrajiny.
Naopak přitáhla jako...
A migrantů do Itálie letos přišlo víc než loni, takže to bude zhruba stejný, to bude s Ficem a budou tady z gumového Bobbyho budou překvapeni úplně stejně jako s Giorgi Meloniho. Jako.
Fakt teda je, já nepatřím mezi ty, kteří říkají, že na Slovensku je úplně jiná politická kultura, dějí se tam úplně jiné věci. Já naopak tvrdím, že řada věcí, která se na Slovensku objeví nejdříve, se k nám s fázovým posunem nějakým projeví u nás. Jo? Takže v minulosti to byl první populista ve střední východní Evropě, který mu tady tahle ta část světa dala Evropě, byl Vladimír Mečiar. A já si pamatuju jako dnes, když se dělilo Československo, tak řada lidí, včetně mě, jsme si říkali, to je dobře, že tenhle člověk skončí za těma hranicema na řece Moravě, protože to s ním nejde vydržet, a navíc někdo takovej je přece nepřenosný do české politické kultury.
A hodili nám přes Moravu Andreje, že jo?
Tak.
A je rozumíš. Tady.
Potom jsem si v roce 97-8 bývalý komunistický aparátčík Rudolf Schuster vytvořil stranu, která se jmenovala SOP, říkali SOPka, strana občanského něco porozumění. A to byla strana, jejímž smyslem bylo nějak uspět ve volbách, v parlamentních, a potom z toho vyvodit podporu té velké koalice, co vznikla pro kandidaturu právě Schustra na prezidenta slovenského. A on se stal prezidentem a už na tu se stranu vykašlal a říkalo se, že je to první strana na jedno použití. No a potom krátce na to vznikla další strana a teď dobře poslouchejte, v roce 2012 na Slovensku jmenovala se ANO a založil ji mediální magnát, spolumajitel televize Markýza, což je slovenská obdoba Novy, a ten přímo s tou stranou uspěl ve volbách, stal se ministrem hospodářství a začal se prostě chovat jak oligarcha, který má nějakou jako mediální moc, pak politickou moc, splétá to, a to jsme si říkali, to taky přece není možný, to je tak evidentní střet zájmu, že něco takového u nás není to, a za 10 let to u nás vzniklo. Třetí věc, a už tím budu končit, těch podobností asi víc, ale v polovině 90. let na Slovensku oni měli taky nepřímou prezidentskou volbu, ale přistoupili na to, že bude přímá, a my jsme je napodobili o 10 let později. No a oni si pak v roce 2014 zvolili prezidentem nepolitika, pana Kisku a pak paní Čaputovou. A my jsme si taky říkali, to není možný, že by zaprvé se tady prosadila přímá volba, prosadila, a že by byl nepolitik zvolen, a Petr Pavel, i když samozřejmě byl ve strukturách NATO, tak taky jako není člověk z toho politického prostředí. Takže já říkám, že leckteré trendy, které vzniknou na Slovensku a prosadí se tam do života, se pak přenesou k nám. Takže to, že bychom si měli vnímat a všímat toho, co se děje na Slovensku, není jenom tak jako bezdůvodné. Jak ty to vidíš, tyhle podobnosti?
Tyhle podobnosti jsem si nikdy moc nevšiml, ale myslím si, že i přes tyhle jako nějaký paralely je ta slovenská politika ještě o hodně jiná než ta naše. A asi bych nenašel moc jako společných jako rysů. Přece jenom my máme těch tradičních stran jako podstatně víc, a i ta struktura těch stran je úplně jako jiná.
Počkej, do toho ti skočím. Ze 7 stran poslanecké sněmovně jsou tradiční už jenom 2, jo?
Dobře, tak jako, ale do těch musíš přijít třeba i Topku a Lidovce, že jo? Jako,
Odeska a Lidovci, no. jinak jsou to tak.
Jo, ale jako dobře, máme, existuje sociální demokracie, existují komunisti, to tam už všechno není,
jo?
Že?
Mimo
jako,
parlament.
Jo, tak asi se třeba chtějí vrátit zpátky, jako. Ale obecně tak mají, tím, že mají taky jednokomorový parlament, tak je ta politická, ten politický svět je soustředěný do jednoho bodu a tím pádem vytváří mnohem jako emotivnější prostředí. Mají tam úplně zvrácený systém do těch krajských voleb, který je v podstatě jako úplně divný, jako. Takže nevytváří ty krajské jako politické struktury tak, jak jsou vytvořeny třeba u nás. A já tam jako moc společných věcí nevidím, ale vidím tam společný spíš jako ty personální jako propojky, jakože máme teda, i my tady máme podobný typy politiku, jako mají oni na Slovensku, ať už je to Andrej Babiš, nebo Tomio Okamura. A celá ta jejich politická scéna je v podstatě pořád jako ovlivňovaná těma 90. letama a tím mečarismem, protože většina těch klíčových hráčů nějak jako vzešla z tohohle období, kteří ty volby vyhrávají. A pak tam máme takovou tu novou scénu těch nových politických stran, ať už je to Matovič a jeho obyčejný Luďa, jak se to jmenuje, nebo Progresivné Slovensko kolem prezidentsky Čaputové a Šimečky. Ale třeba SNS tam jako funguje jako od Mečiara, že jo, teď se teda vrátila po, myslím, jednom volebním období, nebo po dvou.
Oni říkají, že je to nejstarší volební politická strana, že jo, má 150 let.
Jo, jakože to počítají s Linkou, jako, nebo s kým to počítají?
No, ještě, oni to počítají ještě do slovenského národního obrození.
Jo, aha. Pak tam mají KDH znovu, které se znovu dostalo do Národné rady Slovenska, ale třeba jako jejich KDH bych třeba vůbec neodvážil srovnat třeba s naším KDU ČSL, jo. Že si my občas si s KDU ČSL děláme srandu, že jsou takový jako zatuhlí, jako ultrakonzervativci, jako a národovci.
Nejsou.
Tak to,
naši.
Tak to, no, občas jako si z nich děláme jako prdel, že jo. Tak jako jejich KDH slovensky, jako, teda to bychom tady jako nezvládli, jako, to jsou prostě úplně někde jinde. Ale samozřejmě ta podobnost třeba mezi Robertem Ficem a Andrejem Babišem je teda jako velmi výrazná v tom, jak provozují tu politiku. Jako.
Ale Fico je politik, je velmi vzdělaný, má docenturu z právnické fakulty, což není jenom tak, a byl v evropských institucích, tam dokonce zastupoval Slovensko, čili on je trochu jiná liga, ten Babiš má spíš blíž k tomu Mečiarovi.
Já už dneska Andreje Babiše jako odmítám ho brát jako nepolitika. Andrej Babiš se naučil dělat tu politiku velmi dobře a dělá ji velmi podobně, jako ji dělá Robert Fico. Jo. A už teda, už dávno jako není nepolitik. Jo. Za mě je mnohem větší politik, než velká většina jako vládních členů vládních strán, tak. No a jako situaci tam mají samozřejmě zapeklitou, protože přestože si asi mysleli, že po zvolení Čaputové a potom, co toho Fica porazili v těch minulých volbách a
před 7 lety.
A co šel nahoru trošku ten Pellegrini, což se ukazuje, že byl vlastně jenom takový jako stínový projekt jako Smeru, tak se znovu vrátili ty volební výsledky do těch starých dobrých kolejí, kdy jako 60 nebo 70% voličů volí buď protofašisty, národní fašisty, nebo skoro fašisty. Jako.
Petro, si můžu dát jenom takový jako disclaimer úplně na úvod, ne, že bych tě do toho názoru teď nějak chtěl skákat, ale my jsme, jenom prozradím, že my jsme měli dlouhou debatu o tom, jestli dělat Slovensko nebo ne. A třeba já, proč jsme to tak strašně oddalovali, byl ten důvod, že my máme nějaký jako kritéria hodnocení. A když se do toho položíme, tak jsme dokážeme, jak teď dokazuješ ty, být velmi drsní. A mě to třeba nevadí vůči české politice, vůbec mě to nevadí, když mluvím o Německu, o Francii, o Spojených státech.
To vadí.
Ale o Slovácích mě to vadí, mám s tím prostě problém, protože je tady ta blízkost společná, ta společná historie a já mám pocit, že když takhle mluvíme, tak jsme vlastně strašně arrogantní a že Slováci to nemají rádi.
Slováci to můžou nemít rádi.
Že to berou jako projev nějaké české nadřazenosti, ale já bych tady chtěl...
Já nejsem Čech.
Já bych tady chtěl říct jenom, že to s tím nemá prostě nic společného, že prostě pokud někdo bude poslouchat tenhle ten díl jako první díl Keci a politika, ať si pustí nějaké jiné, že to opravdu není...
Urážení Slováků. Ne, to určitě není urážení
nějaký
Slováků.
Nějaký zastydlý čechoslovakismus nebo cokoliv
jiného.
To vůbec.
Dívej, já spoustu lidí z vedení Smeru znám. Znám dokonce jejich místopředsedu současného. Znám spoustu lidí, kteří stáli v pozadí zakládání Smeru. Znám 2 ze 3 akcionářů. Osobně se znám s člověkem, který ten Smer jako vybudoval s Robertem Ficem, takže mě nikdo nemůže podezřívat z toho, že jsem jako nějak jako málo objektivní. Jako. Já ty lidi prostě jako znám 20 let. Jako. Takže ať mi nikdo neříká, že za prvé, že SNS nejsou fašisti. Jako. Jsou to čistokrevní fašisti a kor ti, co se tam teďkom dostali, kde ze SNS je akorát kapitán Danko, jako, a zbytek jsou čistokrevní.
Politolog Sokol to říká takhle. Jsou kotlebovci, to je hard fašisté, potom light verze je ta republika a light verze je
naopak, SNS. Já si myslím, ano, samotné SNS možná jo, ale ze samotného SNS tam dostal jenom Danko.
To chci
Všichni
říct,
ostatní, co tam dostali,
říct.
Těch 9 lidí, jsou čistá dezinfoscena kolem svobodného vysílače, všichni jsou prostě úplně prokremelští a to tak, jak tady je málo kdo. Jo.
Přátelé, tohle takže... to je další příspěvek Slovenska do politické kultury, se dostane do parlamentu strana, ve 150 členem parlamentu má 10 a 9 není členy té strany.
A nikdy nebyli, jsou členy jiných stran.
Jenom jeden, ten předseda, je členem té strany, která se tam dostala.
A navíc tam dostane ze 150. místa kandidátky prostě myslivec, který bojuje proti slovenským medvědům. Jako.
Ale to bylo velký téma.
A který je úplně rusofilní, jako totálně. Jako, jo. Takže...
Na to je třeba zapomenout, že medvědi byli velký téma voleb, že se k tomu každý z těch hlavních politiků vyjádřil, i Pellegrini, a řekl, jo, je třeba jo, medvědy
je
regulovat.
Je třeba zabít medvěda. A tenhle pitomec prostě vyprávil ve slovenských médiích, že medvědi na Slovensku jsou biologická zbraň Evropské unie. Tak tohle je jako... úroveň té debaty, která tam probíhala. Tak tolik SNS, republika to sami v bledě modrým, u KDH Můžu mít jako...
Ne, KDH je jiný typ strany. Vážně.
U nás by byl ještě za SPD.
Ne, no tak to vychází ze slovenský.
No, podívej se. Musíš se to ale projektovat vždycky do těch českých reálí. Aby jsme si neřekli, je to KDH, tak se na ně budeme dívat jako na české lidovce. To se nemůžeš tak dívat.
No dobře, ale lidovci se pohybují v prostředí, které je, kde je katolicismus menšinový, velmi menšinový proud, i když většinový z církevně, ale menšinový ve společnosti, kdežto na Slovensku je to většinový proud.
No, takže jsou to taky linkovci.
Ale zase tomu nedávej tyhle linkovci, jako... Ježišmarja, to souvisí s nějakou etapou před 100 lety nebo
dobře,
před 80.
Dobře. A ke Smeru a Pellegrinimu, tak přece to rozdvojení po těch událostech kolem té vraždy těch dvou novinářů, jako bylo prostě pragmatické ze dvou stran, že si Pellegrini chvilku myslel, že by mohl přečíslit Roberta Fica, tak to nevyšlo, ale já si myslím, že to rozhodnutí už bylo racionální, protože když si sledoval tu slovenskou kampaň, tak zatímco Fico a Smer jeli velmi ofenzivní, kreativní a velmi akční volební kampaň, tak Smer je tu kampaň proseděl v defenzivě a jenom čekal, jak to dopadne. To znamená,
až poslední, dejme tomu 2-3 týdny před koncem
něco
nasadí. No a
minimálně, jako jo. A dneska, když posloucháš jejich poslance, už zvolené, a jeho místopředsedy, tak není pochyb o tom, že prostě kdo bude řídit ten klub toho Hlasu. Jako nebude ho řídit Pellegrini. Jako zjevně ho bude řídit prostě Robert Fico. Zjevně ti lidi mají v 99% stejný názory jako lidi ze Smeru, protože to jsou lidi, kteří 20 let ve Smeru seděli, takže jejich místopředsedkyně hned po těch volbách, jako v prvním rozhovoru, který dá, začne vykládat něco o mírových rozhovorech na Ukrajině, o přestávání dodávek zbraní a o tom, že se Ukrajina musí vzdát půlky svého území, aby byl pokoj. Takže jako, jaký je mezi nimi rozdíl? Vůbec žádnej. A sen Šimečky, že by s těma lidma mohl vládnout, je úplná chiméra, jako s těma lidma se nedá vládnout prostě v žádný variantě.
Dá se vládnout, ale...
Ne, on s těma nemůže vládnout, Robert Fico s těma určitě vládnout bude.
Všechno jde, ale já bych ti to říct jinou věc. V roce 2012 měl Robert Fico takový to senzační vítězství, kde měl přes 40%. A když si sečteš...
44.
Když si sečteš výsledek Smeru a výsledek Hlasu, čili těch dvou oddělených stran, tak v podstatě plus minus...
No je to o 10 míň.
Není.
Měli 44.
Ne, 23 a 15 je 38.
No, tak je to
a ti měli, měli asi 42, takže o pár procent mají míň, ale v podstatě jsou na svým. Jo? Jsou tam nějací lidé, kteří...
Ale kdyby kandidoval jenom Smer, tak je otázka, jestli takový ty jakože demokratičtější voliči, kteří to radši dali z Hlasu, protože jim připadal Pellegrini jako hodnější člověk než Fico, tak je otázka, jestli tyhle hlasy by Smer dostal. Takhle je dostal prostřednictvím Pellegriniho a tak to i dopadne velmi pravděpodobně. Že?
Já jsem chtěl říct jedno, že samozřejmě na Slovensku ročně zemře asi 50 tisíc obyvatel, tenhle ten senzační výsledek Fico přes těch 40% měl před 11 lety, čili oni mají hodně starou voličskou základnu, čili v podstatě...
Je to jako demo efekt.
V podstatě jsou na svým a je to geniální způsob, ale zajímavý je, že ten z těch předvolebních průzkumů vyplývá, že Fico získal výrazně nový voliče, nikoli ten Pellegrini. Ten Pellegrini pozbíral daleko víc tradičních smeráckých, kdežto ten Fico se poučil z těch voleb 2016, kdy se tam poprvé dostali ti fašisté.
A šel si pro ně.
A on tehdy řekl, že to byla prostě chyba, že se tam nikdy neměli dostat a že kdyby měl ostřejší retoriku, tak je získá je. A dnes vykradl v obě ty strany, jak Kotlebovce, tak ty Uhríkovce, kteří se nedostali do parlamentu.
Ano, a v uvozovkách ty jakože demokratickým možná sociálně demokraticky jako voliče, hlavně na středním Slovensku a v těch větších městech prostě si vzal Pellegrini a Fico šel po tom zbytku těch smeráckých hlasů, plus tím přivzal nějaký hlasy těch extremistů a vyšlo mu to, že jo. Ale jenom chci říct jednu věc, on je v tomhle strašně podobný Andreji Babišovi. Jo.
Kdo?
Fico. Protože i Fico který je celý život prostě velmi pružnej v názorech, prostě proto mu říkám gumový Bobby, jako, tak on, tak jak dokázal se tvářit před 6, 7, 8 lety, že je sociální demokrat a vstoupili do klubu evropských sociálních demokratů a nevím co všechno, tak teď se dokázal efektivně jako tvářit jako extrémní národovec nebo takový protofašista, aby ty voliče nějak oslovil.
A podařilo se to.
Podařilo se mu to a je otázka, co bude dělat po těch volbách, že jo. Protože jako, jak já ho znám za ty roky, tak on dokáže takhle lusnutím prstů otočit jako, a zase z něho bude něco jiného. Přesně tak, jak, podle toho, jak to potřebuje, on je velký fanoušek volebních průzkumů nebo předvolebních průzkumů, on se tím jako zabývá, Smer má velmi dobrý štáb, takže on bude dělat jenom to, co mu bude přinášet ty body. Už na té první tiskovce řekl, že žádná otočka zahraniční politiky nebude, což nevím, co přesně znamená v jeho představě.
Já jsem to vnímal jinak, tady tohleto, že nebude otočka od Evropské unie a NATO.
No, však jasně, no.
Jo, takhle.
No, ale ještě před několika měsíci řval jako americká kurva na náměstí, že jo. A že nebude prostě Slovensko dělat politiku podle Washingtonu.
Víš, tam je důležitá jedna věc, do jaké míry můžeš dělat, a to o tom mluvíme pořád a nechtějí nám to často na těch našich výjezdech, když takhle se bavíme s lidmi, věřit, do jaké míry můžeš dělat jinou politiku, než jsou lidé, o jejich hlasy usiluješ.
Jasně, když se rozhodneš usilovat o hlasy republiky jako Kotlebovců,
nejde to.
Tak to samozřejmě nejde. Otázka je, jakou budeš dělat politiku, až budeš premiér. A budeš konfrontován s nějakou politickou realitou mimo Slovensko.
Ty jsi tady řekl nějaký vývoj Roberta Fica, tak k tomu je třeba jako dodat, že ten vývoj byl delší, že v polovině, že byl členem reformované komunistické strany, takzvané strany demokratické levice, a když končil Peter Weiss...
Teďka předtím byl členem taky normální komunistické strany.
Když končil Peter Weiss, tak ho navrhl jako svého nástupce. A představte si, on nebyl zvolen o jeden hlas v těch volbách, v těch vnitrostranických. Potom byly volby 98, kdy vznikla ta protivelká Mečiarovská koalice, kde byli i reformovaní komunisté s Weissem, a on chtěl, aby ho zvolili generálním prokurátorem. A zase to těsně neprošlo. Tak se naštval a v roce 99 založil...
No, nenaštval, úplně se nenaštval, ale jako vybrali si ho prostě lidi kolem HZDS.
On vysílal signály, že chce odejít.
Ano.
Čili ten jeho vývoj, on se mohl vyvíjet úplně jiným směrem, ten jeho další jako politický život a různým, tak to je první věc. Druhá věc, že v tom roce 99, kdy vytvářel...
Počkej, tam je důležitá věc.
Tak se definoval jako středová strana.
Ano, a taky v té době...
Ne sociální demokrat.
Taky v té době přestali být spokojení, přestalo být spokojeno spousta lidí v HZDS a kolem HZDS s tím, jak to vede prostě Vladimír Mečiar, a začal hledat alternativu Vladimíru Mečiarovi, zjistili, že prostě v HZDS to nepůjde. A pak vznikla takzvaná skupina akcionářů Smeru, jak se jim říká, kteří si vybrali Roberta Fica a odfinancovali mu vznik jako Smeru, že jo. A do dneška ho prostě ovlivňují. To je to zákulisí jako Smeru. Proto říkám, a taky po několika maloletech zjistili, že to jejich původní předsevzetí jako být středovou liberální stranu není úplně nejlepší nápad. A začali z toho dělat prostě klasickou jako levicovou populistickou stranu, protože jim ty data říkali, že to ti Slováci chtějí, že pokud chceš jít hlasy Vladimíru Mečiarovi, tak musíš dělat politiku trošku podobnou Vladimíru Mečiarovi, a to se ten Fico naučil naprosto dokonale, a pak tomu přidal tu zkratku sociální demokracie k tomu Smeru.
Protože se sloučil s takovou tou Podubčekovi, co ano, vznikla ta sociální demokracie.
A začal sobě tvrdit, že je sociální demokrat, vstoupil v Evropském parlamentu do frakce sociálních demokratů, že jo, a dlouhá léta se tvářil, že byl partnerem českých sociálních demokratů, kamarád Miloše Zemana, že jo, tvářil se, že prostě jako on je evropský sociální demokrat, ale samozřejmě akcionáři chtěli svoje, jako, takže se tam pak začaly dít ty věci, které se tam děly na tom Slovensku, a nemyslím si, když se na to dívám dneska a budu hodnotit tu éru Roberta Fica do toho jeho nuceného odchodu před těma minulýma volbama, tak si nejsem úplně jistý, jestli bych hodnotil éru Vladimíra Mečera hůř než tu jeho. Jako. V tom dopadu na to Slovensko. protože...
Nebylo tolik mrtvejch, jo? Tak to může být jedno kritérium, tak z toho vychází líp Fico.
No ale ne zas o moc, jako jako ne o moc teda, jo. Prostě, dobře, nejsem úplně jistý, jestli tohle je politický kritérium.
To, tak, to je jedno kritérium, další kritérium. Kvůli Mečiarovi byl odložen vstup do NATO. Česká republika tam už a Polsko a Maďarsko se stali členy a oni se stali až s asi s pětiletým zpožděním, protože nedůvěřovali tomu, jestli nevzniká tam diktatura.
Ano, letěli Ficovi prostě, který dělal to sami jenom jako v bílých rukavičkách. Ale myslím jako vliv na Slovensko jako takové. Samozřejmě Slovensko vstupem do Evropské unie zažilo nějaký ekonomický jako rozkvět, pochopitelně, a potom vstupem do eurozóny, ale ty poměry v tom Slovensku, jako úpadek školství, zdravotnictví, kultury a všeho tohodle, to si myslím, že je mnohem horší, než to, co se dělo za Mečiara. Jako. A že by nějak ubylo jako mafiánských struktur a mafiánských praktik oproti Mečiarovi době, to si teda jako nemyslím, jo. Naopak si myslím, že se spousta těchto praktik institucionalizovalo a moc dobrých věcí, minimálně v tom posledním období jako Ficovy vlády, jako bych asi nenašel, jo. A to my se tady, když se tady bavíme o českých poměrech a používáme jako ostrá slova, tak abychom to sami hodnotili na Slovensku, tak na to už nám ta škála těch slov jako nestačí, jo? Těch českých.
Víš, o tom jsme se trošku bavili ve speciálu, když jsme tady měli předsedu Nejvyššího správního soudu Karla Šimku, že ta politika vychází z kultury té dané země. Já jsem tady citoval 99 let starý výrok Karla Čapka o vztahu Čechů ke státu, který, jak jsme si tady všichni tři řekli, platí ještě doteď. A já myslím, že teď jde o to, jestli ta politika je vychýlením těch mezilidských vztahů, kulturních tradic, způsobu života té země, jestli je vychýlení ve směru horšímu, nebo jestli kopíruje. A já jsem přesvědčený, že ta politika Vladimíra Mečera, ten mečerismus, byl vychýlení spíš k tomu horšímu, kdežto u toho Fica to spíš jako vycházelo z nějaké politické a jiné kultury té země.
Znám Slováku hodně. Velká část z nich žije na Slovensku, část z nich žije tady. A ti se na to teda dívají jinak.
Jak?
Ti se na to dívají tak, že to, co tam prováděl jako Fico a spol, jako nemá období na tom Slovensku. Jako prostě mimo jiné se to taky ukazuje na tom vlastně exodu už těch mladých Slováků pryč, který je svázaný hlavně s tou dobou jako vlády Roberta Fica a který jako v podstatě je drastický pro to Slovensko, jo.
No jo, ale...
Jo, to si jako taky, nejsou...
Ne, Petros,
jako nesmíme... To je něco, co my vůbec nezažíváme.
Nesmíme jako zapomenout na to, že Mečiar odešel v roce 98 a teprve v roce 99 podepsal, i premiéři Miloš Zeman a Dzurinda podepsali ten dokument, kde umožňují vysokoškolským studentům zadarmo studovat v té druhé zemi.
To se zdaleka netýká jenom lidí, kteří jdou sem. Jako.
No já ti to jenom
to
říkám.
Jako, to je jako velmi malá část toho, to říkám, z těch lidí, kteří utíkají někam jinam.
Za Mečiara jako tu možnost lidé neměli.
No
to je
tak
první
utíkali do Kanady, za do druhé, Německa.
Za druhé nebyl Schengen. Schengenský jasně, prostor vznikl jasně. Kolik? U nás 2007 nebo nějak tak, že jo? Ten svět nebyl jako tak globalizovaný za toho Mečiara, jako je dneska. Jo?
Jasně, ty generace, ty předchozí generace byly jako víc vázaný jako na rodiny, dřív se vdávali, ženili, takže navíc, jako to pro ně bylo těžké odejít. Jako,
ještě před 33 lety, když tady končil komunismus, tak se říkalo, že v českých zemích pracuje až 500 000 Slováků, jo. Čili ten exodus a ta pracovní síla prostě vždycky tady byla a vždycky jsme vlastně lákali.
No, dobře, ale to se netýká jenom Česka. To se netýká jenom Česka. Jako ti Slováci za Fica jako utíkali všude možně, jako nejenom do Čech. Jako utíkali do Německa, do Británie, do Kanady, do Ameriky, do Austrálie, jako všude možně, do Skandinávie.
No, ale to je stará slovenská tradice. Už od 19. století Slováci byli emigrační národ, na rozdíl od Čechů, Poláci a Slováci.
Protože se měli špatně. Kdyby se měli dobře, tak by neutíkali.
To s tím jde souhlasit, no,
tak prostě
určitě.
Fico přes tu retoriku, kterou vede, jako a přes to jako plácání se po zádech, co všechno udělali se Slovenskem, tak tam akorát prostě vytvořili mafiánské struktury, které tam předtím nebyly, že jo. Jako a perspektiva pro ty mladší jako generace prostě není dobrá, že jo. Jako, a to se vůbec nebavíme o tom, jak my tady kritizujeme naši justici, jo. Ale prostě to, co se děje na Slovensku, jako vůbec se s náma nedá srovnat.
To
jako.
Chci říct, jestli bych měl něco říct, že je na Slovensku úplně jako nejhorší, tak to je ta prokuratura. To, že si tam zachovali ten systém, mírně modifikovaný systém té komunistické prokuratury s tím nejvyšším prokurátorem, a když se stane nejvyšší, který může všechno, může nařizovat všem podřízeným, není tam ta procesní nezávislost těch podřízených článků fakticky, tak to je, a když se dostane do čela šílenec, jako ten Žilinka, který je tam dnes, tak to je úplně devastující pro tu společnost.
Harabin, že jo?
Mimochodem, prezidentka Čaputová, tam jeden z bodů těch předvolebních debat byl ten paragraf 363, který umožňuje generálnímu prokurátorovi zastavit jakékoliv vyšetřování. A otevřeně policejní prezident si stěžoval, kolik desítek vyšetřování takhle ten generální prokurátor, což je Ficovec svou jakou mentalitou, tak kolik zastavil, a ta prezidentka ho požádala asi před měsícem generálního prokurátora, aby jí řekl teda, v kolika případech použil tenhle ten paragraf. On udělal tiskovku, udělal tam z ní úplnou kreaturu, následně tiskovka Fica, kde udělal z toho pokus na dvopřevrat, jo, celý je to strašně upatlaný a je to, tam je to třeba strukturální problém, ale já myslím, že tady přicházíš trošku s takovou iluzí, že politika má být nějak výrazně lepší, než je ta společnost. A já mám pocit, že to vychází z té společnosti, z těch...
Ale tu společnost jako většinu času po revoluci budoval Vladimír Mečer a Robert Fico. Jako oni u toho byli většinu toho času. Kromě 3 let, kdy tam byla ta předchozí, ta poslední vláda a chvilky, kdy tam byl Dzurinda. Jako. Tak prostě, jako když se podíváš na ty výsledky těch voleb dneska, tak demokratické strany volilo 17%, nebo takhle nějak volili toho Šimečku a Progresivné Slovensko, 6% měla SAS toho Sulíka, dobře, započítám ti KDH do demokratických stran 5%, a to je všechno.
Já bych
ti... Není to málo, Antone Pavloviči?
Ano, já bych spíš otázkou jako na tohle reagoval. Italové, když emigrovali v 19. do poloviny 20. století do Ameriky, tak měli tendenci vytvářet nebo zapojovat se do takových mafiánských a polomafiánských struktur, protože loajalita k společenství, rodinám a rozvětveným rodinám byla u nich silnější než loajalita k zákonu.
No, protože jim věřili, že jo?
A pak došlo k něčemu 50., 60., 70. léta, že přece jenom tomu státu se podařilo prosadit tu nadřazenost těch zákonů na tyhle ty loajality.
Za jakou cenu? Za cenu stovek mrtvých, že jo? A vyhazování do vzduchu prostě prokurátorů jako zabili hodné, že jo?
Dobře, a podařilo se to Američanům?
Podařilo, myslíš, že to Robert Fico chce dělat? Ne, Robert Fico říká, hned první věc, kterou udělám, že si dosadím vlastního šéfa prostě prokuratury a...
Toho nemusí, ten
no,
který je
jeho. No, tak udělám tam nějakou čistku a rozpustím prostě NAKU, co to je ten speciální útvar.
Novýho policejního prezidenta.
Novýho policejního prezidenta, tak ne, prokurátora. Rozpustím NAKU, rozpustím speciální útvar pro vyšetřování korupce nebo mafie, nebo jak se to jmenuje, tam ten jejich útvar, tak to máš, z toho máš pocit, jako že chce bojovat proti tomu tím italským způsobem? Ne, já si naopak myslím, ne. Že chce tu mafii přivést do toho státu, že jo?
Ne, já jenom chci říct, že jsou tady pozitivní příklady společností, kde i když tam byla nějaká jako zakořeněný společenský jako vazby, struktury, tak to jde jako
ale na druhou stranu,
v nějakým horizontu to jde jako odstranit.
Abys mě nemohl obvinovat z toho, že tady chci pomluvat Slováky. Já se jim v podstatě nedivím, jo. Protože...
V čem? A komu?
Těm výsledkům vole. A vlastně se nedivím těm Slovákům, protože když se podíváš, co se tam dělo poslední 3 roky od těch minulých voleb k těm předčasným volbám, pomíjím tu úřednickou vládu, tu do toho jako nepočítám, jo. Protože ta jako za nic jako nemůže, že jo. Tak to je přece úplně šílený, jako jo. I kdyby ten Šimečka byl jako svatý, jo. Kdyby byl svatý a byl geniální vyjednavač, já nevím co všechno. A sestavil by tu vládu, o které ty mluvíš, to znamená, sestavil by vládu.
Že to jde.
Progresivné Slovensko.
Že jde nastolit určitý normy v té společnosti.
Progresivné Slovensko, Hlas s Pellegrinim a teď buď Saska.
Ale tam by Pellegrini musel být premiérem, jinak by to nešlo sestavit dobře.
Jenom jako ta konstelace, jo. Saska a teď buď KDH nebo Olano, jo. Tak nedokážu si představit jako vládu, ve které sedí po tom, co KDH říkalo před těma volbama, že sedí KDH s progresivním Slovenskem v jedné vládě. Ať už by byl premiér Pellegrini, nebo by byl premiér Šimečka, to je celkem jedno. Nedokážu si představit žádnou vládu, ve které by sedělo Olano, protože jako s ADHD dětma věku 10 let se jako nedá vládnout jako v žádný konstelaci. Jako.
Tak prostě, jako, to je ta nejlepší charakteristika.
Jako Matovič je prostě
je
tak destruktivní prostě člověk s tak úplně jako vyšinutým jako uvažováním, chováním a vším možným, že toho nechceš žádný vládě. Ale toho tam teoreticky nepotřebuješ. Můžeš tam jenom KDH, Sasku, progresivní Slovensko a Pellegriniho. Tak fajn, tak tam budeš mít Pellegriniho. Tak podle všeho, co já vím z toho Slovenska, tak Pellegrini, tak většina klubu Hlasu jsou lidi, kteří jsou jako dlouhodobě jako ve velmi dobrých vztazích s Kaliňákem a Svědcem. Je otázka, jaký metody a nabídky a nevím co všechno oni by byli schopni nabídnout těmhle lidem, aby do toho šel Hlas, i kdyby Pellegrini nechtěl. Jakože Pellegrini se ale od soboty netváří, že nechce. Jako jo.
Protože by se mu rozpadl klub.
Tak přesně z tohohle důvodu. Takže prostě není žádný klub, jako který ovládá Pellegrini. Je prostě klub lidí, kteří celý život strávili ve smeru s Kaliňákem a Svědcem, mají úplně stejné uvažování, úplně stejné názory, úplně stejné věci si myslí o těch ostatních stranách. Takže i kdyby Pellegrini nakrásně chtěl být premiérem, což podle mě nechce, protože jako se usmíval na otázku, jestli by byl předsedou jako parlamentu, jo, tak to by mu asi tak stačilo. Jo. Tak to je nereálný. Jako. Takže to prostě ani to matematicky nevychází. Prostě. Pellegrini, i kdyby chtěl být premiérem s progresivním Slovenskem ve vládě, tak jako nedá dohromady ty poslance, kteří pro něj zvednou ruku, protože se s něma Kaliňák s Ficem domluví jinak. Jako
tam stejně to bude zajímavý z jedné i z druhé strany to sestavování vlády, protože na jedné straně můžeme říct, kdyby chtěl Pellegrini sestavit s neficovskými silami, tak by se mu rozpadl klub, jenže i když to bude chtít dělat Fico s Slovenskou národní stranou a s tím Pellegrinim, tak se zase nebude mít pod kontrolou ten klub SNS, který je bláznivý, jo?
No, zaprvé není úplně jasný, že to bude SNS.
Já vím, jenom to chci říct. No,
a úplně ale bez problému, on si vezme ze SNS jenom Andrea Danka, na ty ostatní se vysere a vezme si KDH.
To by museli speciální za 14 dní, oni mají nějaký sjezd nebo sněm, kde by o tom museli hlasovat. Jo?
Museli by o tom hlasovat, ale prostě s kýmkoliv se bavíš, kdo je z toho okruhu světa KDH na Slovensku,
aby se to nerozpadlo,
tak všichni ti potvrdí jednu věc, že jejich krajští a okresní bafuňáři
chtějí.
Už jsou tak vyhladovělí, že jim bude úplně jedno, s kým do té vlády půjdou. Jako. Že prostě to jako je, když jim ten Fico dá nějaký jako smysluplný nabídky, tak je velmi pravděpodobně, že do toho půjdou. Já si myslím, že do toho radši půjde chtít přímo ze SNS ze začátku, jako jo. Ale ono se to nakonec rozpadne.
Víš, protože Petr, je důležitý, co za to dostanou. Pokud by za to dostali funkci číslo 1 ministra vnitra a číslo 2 ministra zahraničí, tak já bych řekl, běžte do toho.
Ale to KDH nedostane určitě.
No, tak já ti říkám,
to nedostane ani náhodou,
jsou to funkce.
Ne, oni budou chtít jiné funkce, že jo.
No dobře,
jako
no ale tak
funkce, jako jestli jsou by, pro KDH k ničemu.
Jestli
jako
by chtěli se zachovat opravdu státotvorně a něco pro ten stát udělat, tak si vynutí tyhle dvě funkce.
Slyšel jsi v posledních několika měsících mluvit v televizi někoho z KDH?
Přiznám se, že ne.
Jako to celý řídí tělocvikář, jako. Jako o jakých ministrech zahraničí jako mluvíš, to se vůbec nestane, jako. To je parta prostě úplných pablbů, jako jo. kteří prostě vykřikují v televizi naprostý nesmysl, jako. Takže to úplně tohle se nestane, oni to nebudou chtít nic takového. Oni budou chtít úplně jiný rezorty z jiných důvodů, jako jo. Takže jako představa, že jako KDH bude řídit ministerstvo zahraničí, úplně zcestná.
Dobře,
jako.
Vnitra, to je
ani vnitra, to je oni, ne, oni jako na to nemají lidi, funkce. Jako, oni na to nemají lidi a ani nemají tu ambici, oni chtějí,
počkej,
oni budou chtít rezorty s prachama, jako.
Oni řídili ministerstvo vnitra v několika vládách, jo?
Před 20 lety, jako.
Ne, ještě před 10 lety.
No a ti lidi už tam nejsou, jako.
Ale jsou tam v té straně, no, nebo možná je mimo tuhle stranu, ale...
Ale Fico jim nedá ministerstvo vnitra, jako, no, zapomeň,
tak
jako.
To je, tak to je.
Oni přijdou prosit s čepici v ruce a nebudou si vybírat rezorty, jako.
Tak pak by oni tam neměli vstupovat.
Oni si vyberou rezorty
pak
s prachama.
Pak by tam měli vstupovat, protože pak je to o studu.
Ale to říká Bohumil Pečinka, to neříkají KDHci prostě na Slovensku, kteří mají úplně jiný priority a jinak nastavený prostě hodnoty, jako. To není KDH z před 15 lety, jako. Takže to podle mě se vůbec nestane a já si samozřejmě myslím, že Robert Fico bude jako v prvním kroku favorizovat jako SNS. Ale tipnul bych si, že v nějakým kratším horizontu rok a půl možná, to, jak gumový Robert Fico bude uhýbat z některých věcí, které říkal poslední rok, hlavně co se týče zahraniční politice a v bezpečnostní politice, tak může tam ty facebookový roztleskávače, kteří to tam dostali, že jo, na SNS, trošičku jako, to se tam může rozpadnout, jako, oni můžou založit vlastní klub úplně jiný a nechat tam Danka Samotného. A pak si může přizvat KDH, nebo ho KDH bude tolerovat, to nevím.
My jsme si tady minulý podcast dělali legraci z toho, že bychom založili fiktivní stranu, kde by byla Nicole Stíbrová, velká influencerka, a tam se dostane v podstatě 9 influencerů, jo?
No a jeden myslivec.
Na jedné kandidáce.
A myslivec. Podívej, Robert Fico, jako
nic není nemožné.
Pro tyhle lidi, ne v tom SNS, ale pro tenhle typ voličů, jako vedl přece tu, jako vede rok tu kampaň jako proti Washingtonu a politice prostě Ameriky a nevím, co všechno vykládá v těch, vykřikuje na náměstích ty nesmysly prostě o amerických kurvách. A teď se stane premiérem Slovenska, toho stejného Slovenska, které už převzalo dvě nejmodernější stíhačky F-16, které nikdo zatím nemá, jenom oni, jako v Americe. Slovenští piloti trénujou na americký základně prostě s americkýma pilotama a v průběhu příštího roku přijede 12 letadel prostě na Slovensko s americkýma poradcema a v Trnavě bude americký servisní středisko. A Robert Fico, až ty letadla přiletí s těma slovenskýma kryžama, tak půjde je vítat prostě na to letiště a bude se u toho fotit. A nebude moc proti tomu udělat vůbec nic. To jsou letadla, které Američani odmítli prodat Erdoganovi. Slovákům je prodali, jako. Co bude Robert Fico dělat, jako? Bude běhat po letišti prostě jako po vojenský základně jako s vlajkou jako Američani do píči? Jako ne, bude se fotit s těma letadlama a bude vyprávět do televize o tom, jak se zvýší bezpečnost Slovenska prostě díky těmhle letadlům. A bude vedle něho stát americký velvyslanec. Až tohle se bude dít, tak samozřejmě tíhle lidi, ti influenceri z SNS budou skřípat zubama a nakonec jim rupnou nervy, jako. Takže ať to s nima se staví, jako. Ale on má tu výhodu, na rozdíl od Šimečky, že on, já jsem o tom absolutně přesvědčený, má v záloze KDH. Šimečka nikoho takového nemá. Musel by do té vlády vzít buď KDH, kteří ho nesnášejí, anebo by musel vzít Olano s Matovičem, který prostě skáče 5 metrů vysoko, po každých kolem projede auto, jako jo. Tak jako, kým bych chtěl vládnout?
Jak jsi mluvil o těch stíhačkách, tak je zajímavý, že ten generální prokurátor, ten můj oblíbenec Žilinka, tak když Slováci asi před rokem a půl uzavřeli tu obranou, standardní úplně obranou smlouvu se Spojenými státy, tak on tehdy vystoupil v médiích a řekl, že ta smlouva je horší než ta, kterou nám v roce 68 v moskevských protokolech vnutili Rusové. Já se ptám, proč Matovičova vláda, nebo tehdy už byla Hegrová, ho na hodinu nevyhodila, jo?
Já nevím, jak tam je ta procedura toho odvolávání, jo, ale...
No,
ale,
je ta jmenování,
ale to
jo?
Je celkem jedno.
No, tak,
ale uvědom si, že...
Tak co ten člověk bude říkat
toto
pak?
Toto je uvažování velké části voličů Smeru, všech voličů z SNS a velké části voličů KDH a Hlasu. Tak, co bude Robert Fico dělat? Vypoví smlouvu obranou s Američanama? To se klidně tohle může nastolit jako téma.
No jo, no tak jo, tam je tak to takhle Robert Fico dělá?
A já ti říkám, neudělá nic, protože to gumový Robert, jako, který vždycky prostě udělá jenom to, co ho udrží v tom křesle. Jako. Takže a on je tak dobrý politik a tak dobrý hráč a má za sebou obrovskou infrastrukturu prostě politického světa, která za ním stojí a podnikatelského, že on upřednosti tyhle zájmy a bude prostě kličkovat v tom vládním křesle jako tak, aby se v něm udržel i za cenu, že bude ty partnery, kromě hlasu, ten tam je jako jasnej, tak, jak mu to prostě bude vyhovovat. Ale jako nevěřím na to, že Robert Fico jako a to, že si na to připravuje půdu už druhý den, že říká, nebude žádná otočka v zahraniční a bezpečnostní politice, tak jenom ukazuje, že chce uklidnit, aby mu nevycházely články, které vycházely celý den dneska a včera, jako v New York Times na titulní straně, jako prosovětský politik, jako vyhrál na Slovensku, jako, tak tohle on nechce, že jo. On chce prostě, aby se tam mohl spokojně bačovat v tom svým pašalíku slovenským a aby ho to co nejméně ohrožovalo. A bude jiný věci říkat Slovákům na Slovensku, aby si udržel hlasy, jiný věci bude říkat centrále NATO a jiný věci bude říkat v Bruselu v Evropské komisi. Jako. Občas si zahlasuje za prudí prostě s Orbánem, občas, když se Andrej Babiš stane českým premiér, si zaprudí prostě s Andrejem Babišem, ale vlastně jako...
A to je dobře nebo špatně, Petro, si z těch tvých slov to není zřejmě.
Pro něho to je vždycky dobře, že jo? Protože udrží tu provozní teplotu v tom slovenském elektorátu.
Jestli je to pro Slovensko dobře nebo špatně, takhle to položím. Podle tebe.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.